Nu toți oamenii vor fi în cer. Asta este una dintre afirmațiile pe care Domnul Iisus Hristos o face în acest final din Predica de pe Munte, în Matei 7, de la versetul 21 la versetul 23. Deși nu ne vine să credem, vreau să știți că marea majoritate a oamenilor de pe acest pământ cred că, în final, indiferent de ce religie au, de cum trăiesc, de ce credință au, vor sfârși în cer. Pentru că Dumnezeu e bun și pentru că Dumnezeu știe că suntem păcătoși. Deși dacă îi întrebi pe oamenii aceștia pe ce își bazează afirmația aceasta sau speranța aceasta, sau mai bine zis, nu speranța, ci optimismul acesta, vreau să știți că nu prea știu exact. Dar, potrivit acestei afirmații pe care noi am citit-o din Predica de pe Munte, Domnul Iisus spune clar că nu oricine va fi în cer. Oamenii vor să creadă că vor fi, dar realitatea este că nu vor fi. Deși poți să gândești pozitiv sau poți să fii optimist, să visezi cât vrei, dacă nu ți-ai pus încrederea în lucrarea ispășită la Calvar de Domnul Iisus Hristos, dragul meu, speranța ta sau optimismul tău este zadarnic. Fără discuție că această întrebare din viața ei cu privire la mântuirea sufletului este cea mai mare întrebare pe care un om și-o poate pune în această viață. Și revenind la contextul acesta în care, așa cum am spus, în capul locului e așezată această afirmație a Domnului Iisus Hristos în finalul Predicii pe Munte, Domnul Iisus Hristos le atrage în mod serios atenția ucenicilor săi cu privire la mântuirea lor personală. Ia aduceți-vă aminte că în acest grup mai era cineva, cine? Iuda. Și știți că probabil că și el o fi zis, mai ales acum dacă Domnul m-a chemat în grupul ucenicilor, cu siguranță că voi fi și eu în final, o să mă strădesc, o să fac tot posibilul să plac Domnului Iisus Hristos. Nu? Și până la urmă o să fiu și eu mântuit. Era optimist Iuda. Dar vedeți, el a uitat că Iisus Hristos nu este om, adică este om, dar el este de fapt și Dumnezeu. Și el cunoaște gândurile noastre, el cunoaște inima, el n-are nevoie să îi se spună ceva despre om, pentru că el știe tot ce este de fapt în om. De aceea, hai să privim la cele trei versete și primul lucru pe care, prima afirmație, e că Domnul face prin afirmația, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, am spus, este o afirmație directă, o afirmație dură, chiar dură, prin aceasta. Nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va fi în împărăția cerurilor. De aceea, da, este o afirmație, una dintre cele mai afirmații sau cele mai categorice afirmații pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut în lucrarea sa publică. Dar tot aici Iisus ne atrage atenția că vor fi oameni care gândesc sau au impresia că sunt salvați. Dar asta nu, chiar dacă ei se auto-înșală sau gândesc că ei sunt mântuiți, asta nu înseamnă că auto-înșelarea aceasta lor sau afirmația aceasta lor sau gândul acesta lor că sunt mântuiți le va schimba destinul lor veșnic. Ei tot în aceea stare de oameni pierduți sunt. Și că destinul omului pierdut, destinul omului fără Dumnezeu, este de fapt iadul. Deci Hristos spune aici că nu toți pe care îi auzim că sunt mântuiți, neapărat sunt mântuiți. Știți de ce? Pentru că oamenii, una e starea lor și una e inima lor și atunci când vorbesc, ei pot să dea aparența că de fapt îl cunosc pe Dumnezeu și că Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul personal, când de fapt ei nu-L cunosc cu adevărat și nu au avut experiența nașterii din nou. A spune o rugăciune, de exemplu, când e evanghelizare sau când cineva ne confruntă cu Domnul Iisus Hristos, spune o rugăciune și ești mântuit. Și asta se întâmplă foarte mult. Vreau să vă spun că a spune doar o rugăciune de pe vârful buzelor nu este suficient ca să fii mântuit. Poți crede că mântuirea este prin har, dar dacă nu l-ai lăsat pe Duhul Sfânt să te nască de nou, nu ești mântuit. Faptul că mergi la biserică, faptul că aparții unei biserici, faptul că ești o persoană morală, faptul că faci lucruri bune, că ajuți pe alții, toate astea sunt lucruri bune, dar astea nu mântuiesc, dragii mei. De aceea, atenție, mântuirea vine numai prin nașterea din nou. Nu degeaba spune Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 3, cu versetul 3 la 7. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și în versetul 7, zice, nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Deci iată, în două versete, în versetul 3 și în versetul 7, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou. Altfel, nu veți vedea împărăția cerurilor. Ce vrea să spună deci Iisus aici? Că prin această afirmație directă, dură, șocantă, cum vrei să o numim, e că oamenii pot fi înșelați cu privire la cel mai important lucru din viața lor, mântuirea sufletului lor. De aceea, avertizarea Domnului trebuie luată și din textul acesta și din alte texte colaborate, că să nu cumva să ne înșelăm cu privire la mântuirea noastră, pentru că mântuirea sufletului nostru este cel mai important lucru din viața noastră. Știți că Domnul Iisus Hristos în alte texte am făcut afirmații asemănătoare, care pot fi bine colaborate cu asta. Zice el în altă parte, de exemplu, Matei 22 cu versetul 14. Mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Este aceeași idee. Mulți au impresia că sunt mântuiți, când de fapt nu sunt. Mulți au impresia că Dumnezeu i-a chemat, când de fapt ei n-au răspuns cu adevărat, cu o inimă sinceră, cu o inimă smerită, umilită, cu pocăință chemării lui Dumnezeu. Și n-au venit să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. De asemenea, știți că Domnul Iisus Hristos vorbea, adică spunea multora, în învățătura sa, spunea pilde. De obicei, scopul cu care spunea pildele era să ascundă la adevărul. Și, de exemplu, o pildă pe care vrea să spună acest adevăr este pilda cu greul și cu neghina. Știți că după ce a spus pilda cu greul și cu neghina, ucenicii l-au tras deoparte și i-au spus, învățătorule, tărmăcește-ne sau interpretează-ne această pildă. Și adevărul central este tot acesta și în pilda cu neghina și cu greul. Mulți oameni cred că sunt mântuiți, dar ei nu sunt greu, ei sunt de fapt în neghina. Și aceste lucruri le va judeca și Dumnezeu va da de fapt verdictul final. De exemplu, și Apostolul Pavel vorbește foarte bine într-un text pe care de multe ori îl folosim noi la cina Domnului. În 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5. Deci, pe voi înși vă încercați-vă, dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă ați fost lepădați, spune el în acest verset, în 2 Corinteni, capitolul 13, cu 5. Știți, Pavel cunoștea bine biserica din Corint, pentru că el începuse această biserică. Și el era conștient că în biserica din Corint sunt unii oameni nemântuiți. De aceea, deși ei credeau că sunt mântuiți, roadele lor nu dovedeau că sunt de fapt mântuiți. De aceea le spune tranșant, pe față, dur, deschis. Cercetați-vă pe voi înșiși să vedeți dacă sunteți în credință. Că mulți oameni se botează, că mulți oameni învață un limbaj biblic și spun că l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, e doar de pe vârful limbii și nu este de fapt în inimă sau este dintr-un anumit interes. De exemplu, o fată dintre a noastră neapărat vrea să se căsătorească cu un anumit băiat din afară, care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Da? Și ea îl vrea pe el, dar ea e pocăită și ea trebuie să-l pocăiască ea pe respectivul. Și e clar că lucrul acesta e cusut cu ață. Cu ață albă, să vede rău. Nu ține. Este aici la mijloc ce? Interesul. Degeaba potezăm, degeaba încercăm să lămurim pe cineva care are nevoie de pocăință dacă omul nu este sincer și nu-l caută în mod dezinteresat pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Nu caută un tovarăș de viață. Și Apostolul Petru face următoarea afirmație în 2 Petru 1 cu 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată, spune Petru. Și Petru cunoștea pericolul acesta. Și tocmai de aceea face această afirmație. Acum, ne întrebăm, de ce atâta îngrijoare la Domnul Iisus Hristos și la apostoli? Pentru că fără Iisus, dragii mei, nu există mântuire. Și e plină lumea de ce? De oameni religioși. Fără Iisus nu există nădejde, există doar focul iadului. E trist că mulți oameni astăzi își bazează mântuirea lor pe moștenirea pe care au de la mama și de la tata, pe faptul că merg la aceeași biserică cu care au mers părinții lor, sau la aceeași religie și așa mai departe. Și asta, de fapt, nu înseamnă mântuire. Pentru că prea mulți se înșală. Să știți că sunt mulți care pretind că sunt mântuiți pentru că au avut anumite experiențe stranii, am putea spune. Și pentru că ai avut experiențe stranii sau experiențe religioase, asta nu înseamnă că vei ajunge în cer. Mântuirea nu are la bază experiența noastră sau trăirile noastre religioase, ci la bază are ce? Credința în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Punct. Nimic altceva. În primul și în primul rând, credința. De aceea, veșnicia depinde ce credință avem noi în jertfa finală adusă de Domnul nostru Iisus Hristos la Calvar. De aceea, nu orice experiență religioasă sau sentimente experimentăm noi înseamnă că sunt mântuit. Da? Să știți că am auzit oameni care au venit la mărturisire, la botez, spunând, întrebându-i, spune-mi, cum te-ai întors la Domnul? Și ei vin și spun, știi frate, eu n-am știut de Domnul, dar știți, am visat că trebuie să mă pocăiesc, să mă întorc la Domnul și așa mai departe. Da, îi întreb, dar n-ai citit? Ba da, am avut și n-ai citit, ba am citit. Vreau să vă spun ceva, să știți că și omul nemântuit pricepe o parte a revelației lui Dumnezeu. Înțelegeți? Nu experiența le lipsește oamenilor, ci ce le lipsește? Credința. De aceea, o trebuit mai întâi pe oamenii aceștia care cred că au fost sinceri și vor să îl cunoască pe Domnul, să învățăm ce doctrină. Să învățăm, adică, baza credinței. Pentru că înainte de experiență este ce? Credința. Credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Înțelegeți? Și asta trebuie să priceapă oricine. Căci avem un mare pericol. Când punem la, ca temelie a credinței noastre experiența, putem să ajungem tare departe. Tare departe. Vezi Nelu Demeter și Străjerii și așa mai departe și alții. De aceea, dragii mei, atenție încă o dată, că nu orice experiență religioasă sau sentiment am experimentat noi înseamnă că în mod automat sunt mântuit. Deci, prima dată am privit la această afirmație directă a Domnului Iisus Hristos, sau dură dacă vreți, că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va fi în împărăția lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Și vom da peste o condiție simplă în partea a doua a versetului 21. Ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Această condiție simplă pe care Domnul Iisus o clarifică, sau prin ea clarifică problema mântuirii, dovedește de fapt că o persoană este mântuită. Și dovedește că ea a avut la bază, ce anume, o credință adevărată biblică în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Când cineva pretinde că este mântuit, acea persoană face din dragoste, face din plăcere, face că abia așteaptă să facă voia lui Dumnezeu. Pe el nu-l mai interesează ce spun alții, ci el se teme să nu cumva să nu facă voia lui Dumnezeu. Înseamnă deci asta că mântuirea este prin fapte? Nu, bineînțeles că nu. Ci prin har ați fost mântuit, ci prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Efeseni 2:8-9. Adică mântuirea este un dar al lui Dumnezeu și pe fiecare păcătos îl poate primi, și acest dar îl poate primi fiecare păcătos care vine la el cu credință. De aceea, noi nu putem să-i cerem să ne mântuiască pe baza meritelor noastre sau a faptelor noastre. Dar un om mântuit nu mai găsește plăcere să trăiască cum a trăit în trecut. Plăcerea lui este să trăiască, așa cum am spus, în voia lui Dumnezeu. Când nu trăim în voia Domnului, Domnul folosește disciplinarea pentru a-l convinge pe cel ce-i copilul lui că este mai bine în voia Domnului decât în afara voii Domnului. Care e voia Domnului? Ioan 6:40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Eu îl voi învia în ziua de apoi. Observați? Aceasta este prima parte, dacă putem spune, a voii lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să privim la Fiul și să credem în El și asta ne garantează ce? Viața veșnică. Numai după ce ne-o schimbat, asta înseamnă naștere din nou, numai după ce ne-o schimbat, apoi noi, pentru faptul că Duhul Sfânt locuiește în noi, noi și am fost altoiți ca și un pom rău într-un pom bun care face roade bune, abia apoi putem să facem roadele mântuirii sau roada Duhului Sfânt, dragii mei. De aceea, Scripturile ne spun clar că mântuirea vine în viața celor păcătoși care cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Zice în Romani 10:9, dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința de inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Vreau să vedem că mântuirea este într-adevăr la dispoziția oricui. Dar oricui care recunoaște că este păcătos și că nu poate să se mântuiască pe sine. Și că el se smerește înaintea Domnului și, așa cum am spus nu de mult, condiția pentru ca cineva, prima condiție pentru ca cineva să fie mântuit este ce? Să fie păcătos. Sau să recunoască că este un păcătos. Și dacă este păcătos, el știe că nu poate rezolva problema păcatului său și cere Domnului să rezolve problema păcatului său. Abia atunci privește la Calvar, abia atunci înțelege, trebuie să înțeleagă ce s-a întâmplat la Calvar, că Iisus Hristos a murit în locul nostru și în locul tuturor păcătoșilor, ca noi să avem viață deplină în Hristos. Zice Domnul Iisus în Ioan 7:37, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Până nu există noi această sete după Dumnezeu, după apa vieții, până atunci noi nu vom veni, de fapt, la El. Deci, prima dată am văzut o afirmație directă. Acum am văzut o condiție simplă. Hai să mergem mai departe și să vedem o reclamație uluitoare în versetul 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Numai vă rog să observați că atunci când au auzit ei care-i dovada mântuirii, au început să-și aducă aminte de faptele lor bune pe care ei, cei ce ascultau, ei le făceau în viață. Desigur, dintre cele lucrurile pe care, bune pe care ei le-au făcut, credeau ei, sunt cele când ei au, zice, n-am predicat noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău. Deci toate acestea le-am făcut în numele Tău. Acum, deși au făcut toate acestea cu sinceritate, oamenii aceștia au fost atât de ocupați să facă lucrarea Domnului, că ei au sărit peste o treaptă importantă, aceea că nu și-au făcut timp să-L cunoască în mod personal pe Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți? Faptul că studiezi la o școală teologică în lumea aceasta, poți să ai o diplomă de teolog și să cunoști multe lucruri despre Domnul Iisus Hristos, să cunoști multă istoria bisericii, să cunoști multe domenii ale teologiei și poți să fii un omenimen, dar poți să faci ceva. Să nu-L cunoști în mod personal pe Domnul Iisus Hristos. Să ocolești, să-L cunoști, să te naști din nou. De aceea, dragii mei, ei credeau, oamenii aceștia, de ce ocoleau asta? Pentru că ei credeau că prin lucrarea lor bună pe care o făceau, își vor câștiga dreptul de a fi în cer. Adică asta este tot prin faptele lor bune. Chiar dacă, și prin asta sugerau că Iisus Hristos poate fi ocolut în viață și nu trebuie neapărat cunoscut ca mântuitor personal. Așa că putem vedea aceste versete, că în aceste versete, de fapt, nu ne învață că mântuirea este prin fapte sau prin lucrarea bună pe care noi o putem face în numele lui Iisus Hristos. De aceea e clar că Domnul ne spune clar că nu prin fapte este mântuirea noastră. Știți, la tot pasul auzi când cineva și-a pierdut ba soțul și soția, spunând, sper că soțul meu sau că soția mea este în cer. Așa cum am spus, speranța asta este doar optimism. Și optimismul ăsta se termină, cum spuneam la mormântare săptămâna trecută, se termină la groapă. Pentru că dacă nu ești născut din nou, indiferent de cine e în groapă, tu ai destinul pecetluit. De aceea, această afirmație, chiar dacă oamenii pretind cerul, ea se bazează doar pe faptele bune. Pentru că spune și eu, soțul meu așa un om bun a fost, n-a făcut rău la nimeni, sau soția mea, dar toată lumea a făcut bine. Imposibil să nu se ducă în cer. Nimeni n-a fost ca soțul meu și ca soția mea. De, avem noi expresia, pe morți nu-i bine niciodată să-i vorbești de rău. Vedeți? Care-i temelia? Domnul? Jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar? Nu. Temelia acestor oameni îs faptele lor bune, bunătatea lor, dragii mei, propriile lor eforturi. De aceea trebuie să învățăm ceva important. Niciodată, dar niciodată, nu-ți baza mântuirea pe ce ai făcut tu. Mântuirea este darul lui Dumnezeu și bazează-te pe jertfa Domnului Iisus și pune-ți credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Odată un pastor, eu am mai spus asta, dar chiar că mă repet, mai bine să ne fixăm lucrul acesta, a fost chemat la un frate din biserică mai bătrân care știa că este în fața morții. Și familia îi spunea că e îngrijorat cu privire la starea lui spirituală și pastorul s-a dus să-i facă o vizită. Și păstorul a înțeles care era problema acestui om. Și i-a pus o întrebare. Frate, crezi că vei merge în cer? Și el spune, da, cred. Și el mai întreabă, pe ce te bazezi? Păi frate, zice, când s-a făcut biserica asta, toată piatra care s-a băgat în fundație era pe vremea aia când era cu căruțele. Toată piatra care am ăsta s-o băgat în fundații, toată am cărat-o eu cu tare și cu tare, noi cu căruțele. Deci cum să nu fiu eu acceptat în cer? Și atunci păstorul o trebuie să, frate, zice, nu pe baza asta te va primi pe tine Domnul. Și o trebuie să-l învețe. Să-l învețe, de fapt, cum? Înainte de moarte. Care-i baza? Probabil că păstorul acela nu l-o fi învățat sau nu l-o fi predicat suficient că mântuirea este un dar al lui Dumnezeu. E prin har și nu prin fapt. Dar înainte de a muri, o trebuie să-l învețe o doctrină de bază. Și eu explicat. Eu și tu nu avem niciun merit. Dacă te întreabă Domnul de ce să te lăsi în cerul meu, spune-i un singur lucru. Pentru că am crezut și mi-am pus încrederea în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Numai pentru ăsta, e singurul motiv pentru care Domnul Iisus Hristos îți va deschide cerul. Dacă zice el, n-ai făcut, nu ți-ai pus încrederea, să știi că nu-i târziu, acum. Acum, înaintea morții, zice el, acum, pune-ți încrederea în el. Pentru că încă nu-i târziu. După ce ai murit, nu mai este nici o șansă. De aceea, niciodată, dar niciodată, indiferent de situația prin care ești, nu-ți pune nădejdea că ai fost mântuit sau că ești, poți fi mântuit prin faptele tale, ci numai prin jertfa depusă de Domnul Iisus Hristos la Calvar. Mântuirea vine la Dumnezeu pentru că Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. El a suferit și și-a dat sângele și asta e singura temelie a mântuirii noastre. Vedeți, El a realizat ceea ce toate religiile acestei lumi n-au putut să realizeze. Am să mai dau un exemplu, ca să pricepe lucrul acesta mai bine. Am citit undeva că un rege a murit și imediat vestea morții sale s-a răspândit în palat. Și unul dintre consilierii săi a pus întrebarea, unde este regele nostru acum? Așa e că a plecat în cer. Și un altul îi spune, da, cu siguranță a plecat în cer. Dar în al treilea i-a contrazis pe aceștia doi. Și el le-a zis, nu știu, nu cred. Toată lumea s-a uitat la el și a spus, era mai în vârstă. Și spunea, eu l-am cunoscut bine pe rege. Am călătorit mult în lumea aceasta cu el. Îi plăcea să călătorească. Și zice, nu vreau să vă dau multe detalii despre că, dar știu următorul lucru. Că fiecare călătorie a lui era temeinic pregătită și tot el era un om prevăzător. Anticipa tot ce se va întâmpla în acea călătorie. Dar zice, știi ce? Niciodată nu l-am auzit vorbind despre călătoria spre cer. Și asta mă îmbrădnicește pe mine să spun că dacă nu te-ai pregătit pentru călătoria spre cer, temeinic, înseamnă că n-a ajuns în cer. Și adevărat, acest lucru e clar. Mulți lasă călătoria pe cer pe baza urmașilor. Dacă o să-mi aducă un pastor baptist să mă înmormânteze, dacă o să-mi aducă o fanfară mare, dacă o să fac un pomelnic, că și la baptiști mai nou să fac un pomelnic frumos de iertăciune, și așa mai departe, totul este rezolvat. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Greșit, greșit, greșit. Pentru că în cerul lui Dumnezeu vor fi doar cei ce și-au pus încrederea în singurul fiu al lui Dumnezeu și în jertfa sa finală adusă la Golgota. Asta este, merge mai departe și vom auzi o mărturie șocantă din gura Domnului Iisus Hristos. Versetul 23. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când a auzit ei ce afirmație a spus Domnul Iisus Hristos, sunt convins că toți au fost șocați de această afirmație. Dar vă aduceți că ei pretindeau că au predicat în numele Domnului Iisus, au scos draci în numele Domnului Iisus. Și deci ei pretindau că dacă au lucrat pentru Domnul Iisus Hristos, este normal să îl cunoască și să aibă o relație personală cu el. Dar replica Domnului Iisus Hristos le-a tăiat orice speculație, pentru că asta era o speculație, o interpretare a lor greșită. Nimeni, de fapt, nu poate să-L contrazică pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că Dumnezeu, El este Dumnezeu. Și pentru că El cunoaște gândurile noastre și cunoaște totul cu privire la noi. Așa că, cei care pretind să aibă o relație cu El și, de fapt, nu au, niciodată aceștia n-au fost mântuiți. Chiar dacă au fost păstor, da. Chiar dacă au fost predicator și mare, da, chiar. Chiar! Dacă nu s-a născut din nou, este pierdut. Am să vă mai spun ceva. Să știți că unii interpretează acest text spunând că textul acesta se referă pe cei care au dat înapoi în viața de credință. Și spun ei, aceștia de fapt și-au pierdut mântuirea. Iar aceștia interpretează afirmația Domnului Iisus Hristos, niciodată nu v-am cunoscut, ca scoțând-o din context și trăgând concluzia că oamenii aceștia nu mai pot fi iertați niciodată. Când Iisus Hristos a spus, niciodată nu v-am cunoscut, nu înseamnă că odată ei l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal și datorită faptului că au dat înapoi sau au căzut într-un păcat, ei și-au pierdut statutul acela de copil al lui Dumnezeu. Niciodată afirmația este clară. Oamenii aceștia, de fapt, n-au fost niciodată mântuiți. Aceștia nu sunt cei care au dat înapoi în credință. Aceștia sunt pierduți, pierdut de tot, în ghilimele, sau da binelea. Pentru că niciodată n-au fost născuți din nou. Când cineva dă înapoi în viața de credință, fie omul acela niciodată n-a fost mântuit, fie a fost mântuit, dar el este un fiu risipitor care i-a și din voia Domnului, din casa Tatălui, s-a dus într-o țară îndepărtată și Domnul așteaptă și Domnul îngăduie asupra lui disciplinarea și așteaptă să se pocăiască, să se întoarcă la el cu pocăință. Și când vine cu pocăință, Tatăl Ceresc este cel care e gata să îl ierte. Sigur, consecințele păcatului rămân. De aceea, iată un text, 1 Ioan 2:9. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Deci, aceștia despre care Domnul Iisus Hristos spune, niciodată nu v-am cunoscut, sunt aceia care spun că sunt lumină, dar ei continuă să-l urască pe tatăl, pe fratele lor. Este într-adevăr o mărturisire șocantă. Dar hai să vedem și o condamnare bruscă în tot în versetul 23, în final. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege, spune Domnul Iisus Hristos. Cei pierduți, cei care au lucrat fără de legea, nu pot să stea în prezența Domnului. Există un singur loc în univers unde cei pierduți pot să stea. Știți care e locul acesta despre care vorbește Scripturile? Scripturile vorbesc despre ghena sau despre iazul de foc sau, după înțelesul nostru, în iad. Zice în 2 Tesaloniceni 1:8-9, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la puterea, de la slava puterii Lui, scuzați-mă. Ce trebuie subliniat aici cu toată seriozitatea este faptul că între realitatea cerului și realitatea iadului există o diferență dramatică. Dar există atât cer cât și iad, dragul meu. Iată cum e descris cerul mai întâi în Scripturi. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi sus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Asta în Ioan 14:1-3. Și în Apocalipsa 21:4 zice așa. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut, spune cuvântul Domnului. De cealaltă parte este iadul. Și cum e iadul? Un foc veșnic. Așa spune Marcu, capitolul 9, cu versetul 43. Zice în finalul versetului, iată, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, aiu, este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă. În focul care nu se stinge, spune cuvântul lui Dumnezeu. Unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. În două versete, unul după altul, ni se spune că este iadul acolo, este un foc veșnic care nu se stinge. Iadul mai este și un loc al aducerilor la minte și al remușcărilor. Vă aduceți aminte de bogatul în locuința morților? Când era în locul de chin și el era chinuit acolo și își aducea aminte. Acum și-a adus aminte de Lazar. Când era pe pământ, când se îmbrăca în ir subțire și în porfiră, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, el n-avea timp să se ocupe de Lazar, pentru că Lazar era un cerșitor. până când i-a fost la ușa lui, nu l-a văzut. E, dar în locuința morților l-a văzut, pentru că Lazar era un creștin născut de nou, am spune noi, unul care și-a pus încrederea în Domnul și care era în sânul lui Avram. Acum l-a văzut. E, acum are aducerea minte, dar are și ce? Are și remușcări. Așa ne spune cuvântul meu. Deci, iadul este un loc al aducerea minte și al remușcărilor. Este un loc și al setei, al chinului. Deci, adă-ți aminte, zice Avram acolo și zice, trimite-l să-mi aducă ce? Apă. Trimite-l să-mi aducă grozav mă chinui în văpaia aceasta, spune el. De asemenea, este un loc al durerii. De ce? Pentru că acolo este revărsat paharul mâniei lui Dumnezeu. Și acolo este un loc al, în Apocalipsa 14 și 11, asta ne spune. De asemenea, este un loc unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Adică și mânia noastră, adică noastră, Doamne ferește, a celor care sunt acolo, va fi, vom fi, aceia vor fi conduși de mânie și vor trăi în frustrare. Și mai este un loc al separării veșnice, potrivit lui Apocalipsa 21, 8 și 9. 8, că în 2 Tesaloniceni 1 cu 9 am mai citit, este o pedeapsă a pierzării veșnice. În concluzie. Cred că cele mai triste cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus în Scriptură sunt acestea. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de mine voi tot ce ați lucrat fără de lege. Știți cui au fost adresate? Nu celor mai mari păcătoși? Probabil că nu. Ci unor oameni religioși. Unor oameni care credeau că vor fi primiți în cer, dar și credeau că ei sunt mântuiți, unor oameni care cunoșteau limbajul biblic, care puteau să cunoască binișor Scriptura, care predicau și care scoteau draci în numele Domnului Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, ei împărtășeau Evanghelia și altora și cu toate acestea, Iisus li s-a adresat direct și le-a spus această afirmație șocantă pe care am dezbătut-o la început. Niciodată nu v-am cunoscut. De ce le-a spus Domnul Iisus lucrul acesta? Pentru că ei își bazeau mântuirea pe ce? Pe faptele lor bune, dragii mei. Ei au înlocuit credința în jertfa Domnului Iisus Hristos de pe Calvar cu faptele lor bune și au înlocuit-o cu bunătatea lor. Din cauza asta, toți cei care adoptă religia faptelor bune, toți vor ajunge în iad. Pentru că, așa cum am spus, ei au ales calea religiei și au respins calea credinței, calea lui Dumnezeu. Acum în încheiere, lasă-mă să te întreb. Și hai să ne cercetăm fiecare pe noi. Ce crezi că Iisus Hristos spune în seara aceasta ție, când privește la tine prin cuvântul său și cercetează pe fiecare care este aici prin Duhul Său Sfânt cu privire la mântuirea ta? Adică, ești tu copilul lui Dumnezeu? Dacă tu ești, spui că ești copilul lui Dumnezeu, așa cum mulți oameni pretind și spun, pe ce bază pretinzi tu? Pretinzi că tu ești un om bun, că tu ai venit la biserică, că tu cânți în cor, că tu cânți la orchestră, că tu știi să cânți la vioară și știi să cânți și la pian și știi să faci multe alte lucruri pentru Domnul? Sau tu te-ai încrezut în jertfa Domnului Iisus Hristos? Acestea, sau aceasta este întrebarea cu care aș vrea ca fiecare să plecăm Și nu numai să plecăm cu ea. Mă rog ca să aflăm răspuns. Chiar în seara aceasta. Amin.